Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Sunt Marius Mitrache, gazda dumneavoastră la emisiunea Citind printre rânduri. Subiectul din dimineața aceasta este unul foarte controversat în teologia creștină. De asemenea, cred că discuțiile care pot să apară în teologie pot să creeze și diversiuni și schisme la un moment dat în istoria creștinismului. Invitatul pentru această dimineață este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o plăcere să vă avem iarăși în mijlocul nostru și sper că această dimineață să fie într-adevăr una fructuoasă, deși cred că vor fi discuții în privința aceasta.
Sunt convins.
Aș vrea să discutăm un subiect destul de controversat. Am găsit un articol în Semnele Timpului și pe site-ul ziare.com despre propunerea cinci cardinali catolici care încearcă să impună sau să a propus papei să inițieze o nouă dogmă despre Fecioara Maria, corăscumpărătoare și comântuitoare. Avem chiar un titlu: propunere revoluționară în lumea creștină, Fecioara Maria egală a lui Iisus. Aș vrea să citesc câteva lucruri. Cinci cardinali romano-catolici încearcă să revoluționeze cultul propunând nici mai mult, nici mai puțin decât proclamarea unei a cincea dogme despre Fecioara Maria, care ar situa-o aproape de același, pe același nivel de mântuire cu Iisus. Inițiativa lor poate afecta grav atât dialogul cu bisericile ortodoxe, cât și cu celelalte culte creștine. Nu citesc numele lor, însă aceștia au afirmat că dacă s-ar aproba această dogmă, aceasta ar proclama adevărul creștin deplin despre Maria. Această nouă invenție ar trebui să proclame pe Maria mama spirituală a întregii omeniri, corăscumpărătoare cu Iisus răscumpărătorul, mijlocitoarea a tuturor harurilor lui Iisus, unicul mijlocitor, și avocată cu Iisus Hristos în numele omenirii. Ei consideră că a sosit vremea unei asemenea proclamări solemne și că propunerea lor ar clarifica învățătura constantă a Bisericii despre Maica Răscumpărătorului și cooperarea ei unică la opera de răscumpărare, precum și despre rolurile ei ulterioare, distribuirea harului și mijlocirea pentru ființa umană. Ei sunt foarte convinși că acest pas ar fi expresia cea mai înaltă a clarității doctrinare în slujba fraților noștri creștini și necreștini, care nu sunt în comuniune cu Roma. O asemenea propunere a mai fost făcută în timpul pontificatului papei Ioan Paul al II-lea, dar a fost respinsă, fiind considerat nepotrivit momentul pentru o asemenea proclamare. Sunt mai multe, le vom mai citi pe parcursul emisiunii. Domnule pastor, cum priviți acest lucru? Și este de fapt o întrebare pe care o adresez și ascultătorilor. Iar pentru reacții, vă invităm să sunați la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, cum priviți această problemă?
Înainte de a expune punctul meu de vedere cu privire la cele spuse, aș vrea să așez un fundament al discuției, astfel încât toți ascultătorii și telespectatorii să poată înțelege din ce perspectivă voi vorbi. Eu cred că trebuie să avem grijă ca și creștini, păstrând respectul și reverența față de cea care a fost aleasă de Dumnezeu pentru un scop unic în istoria mântuirii noastre. Nu mă situez de partea acelor creștini care iau într-un mod ușuratic atât numele, cât și lucrarea și persoana Fecioarei Maria. Pe de altă parte, accept faptul că, potrivit Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a ales-o pe această fecioară potrivit unor calități spirituale pe care ea le-a avut și, din acest punct de vedere, alegerea lui Dumnezeu atot înțeleaptă ne pune din nou în fața unui gest de respect și o atitudine de reverență. A nu se confunda respectul și reverența cu închinarea la persoana Fecioarei Maria. Pe de altă parte, pe baza Sfintelor Scripturii, înțelegem că Fecioara Maria a avut atât calități care au recomandat-o, cât și limitări. Și aș da ca exemplu momentul acela foarte tensionat în care, de exemplu, în Marcu capitolul 3 se vorbește despre credința rudelor Domnului Iisus, care au creat o presiune și asupra mamei Domnului Iisus, Maria, de a veni și de a-L opri la un moment dat, crezând ei, și citesc acum versetul 21, căci ziceau și-a ieșit din minți. Asta în contextul în care Domnul Iisus lucra inclusiv în domeniul exorcizării, al scoaterii de demoni. Ocazie cu care mama Domnului Iisus a fost pentru un timp influențată de părerile celorlalte rude și a fost chiar puțin zdruncinată în credința în ceea ce Dumnezeu i-a prezentat despre Fiul ei, despre Mântuitorul Domnul nostru Iisus Hristos. Iată niște elemente care arată și limitările pe care, ca ființă umană, mama Domnului le-a avut. În același timp, trebuie să plecăm de la premisa că avem în Sfânta Scriptură, în Evanghelii și în scrierile de după Evanghelii, pauline și celelalte ale celorlalți scriitori ai Noului Testament, suficiente informații care ne așează pe o idee foarte clară. N-a fost intenția lui Dumnezeu de a face din obiectul uman ales de el pentru împlinirea planului mântuirii o persoană la care oamenii să se închine divinizând-o. Și asta spune foarte clar Sfânta Scriptură, atât în Evanghelii cât și în celelalte scriere după Evanghelii. Asta arată și felul în care au privit-o atât Domnul Iisus și ucenicii, cât și scriitorii Noului Testament, care nu fac altceva decât să scoată la iveală opinia bisericii primare creștine. Ei, spunând toate lucrurile acestea, și răspunzând practic la întrebare, este știut faptul că Biserica Catolică a adus în scena spirituală o mulțime de opinii, opinii care au ajuns să fie acceptate de marea masă a creștinilor, bisericii respective. Iar ceea ce se face acum nu este decât o adăugare la ceea ce au pus deja până acum, practic, din câte am înțeles eu, este cam a cincea
dogmă
propusă deocamdată.
Da, sunt cinci. Prima ar fi, deși aici foarte mult de discutat, titlul de născătoare de Dumnezeu. Este mai degrabă, cred că, disputa la nivel semantic, pentru că Hristos, într-adevăr, era Dumnezeu.
Și om în același
timp. A fost acest titlu acordat la, sau recunoscut la Conciliul din Efes în anul 431. O a doua dogmă mariană este neprihănita sa zămislire, adică Fecioara Maria, pentru a fi în stare să-L nască pe Iisus Hristos, trebuia ca ea însă și să aibă o natură necăzută în păcat. Acest lucru a fost stabilit de Papa Pius al IX-lea pe 8 decembrie 1854 și este o problemă, deși nu vreau să intrăm în primele patru doctrine.
Sigur,
dogme,
că nici nu e timpul și
nu e timpul, însă și asta e o problemă, pentru că dacă mergem pe ideea că Fecioara Maria trebuie să fie fără natură păcătoasă pentru a-L putea naște pe Domnul Hristos, trebuia ca și mama Fecioarei Maria să fie fără păcat pentru a putea naște pe Fecioara Maria și am putea merge până la noi, cel puțin de la potop, și ar trebui să fi fost o, eu știu, o spiță de neam fără păcat. Și,
sau să fi fost o intervenție din afara contextului omenesc sau contextului lumii noastre, cu altă ființă importată.
Lucrul acesta contrazice flagrant Sfânta Scriptură, care spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când Apostolul Pavel afirmă lucrul ăsta, când spune toți, se referă la toți. Singurul care n-a avut păcat a fost Iisus Hristos, ca om.
Da.
Era și Dumnezeu, bineînțeles. O altă dogmă este Fecioria sa perpetuă, stabilită la Conciliul din Lateran în anul 649. Și aici e o problemă pe care nu vreau să discutăm foarte, foarte pe larg, pentru că Scriptura ne spune despre Iosif că nu a cunoscut-o, în sensul că n-a avut relații intime până s-a născut Hristos. Dar lucrul ăsta nu înseamnă că mai târziu nu au fost o relație normală soț-soție între ei.
Da, nu putem nici afirma, nici infirma.
Da,
nu
deși mi se pare pe... ciudat de ce amintește Scriptura aspectul acesta.
Sigur că Dumnezeu nu i-a interzis lui Iosif ca să își exercite calitatea de soț față de soția sa. Nu există nimic în Sfânta Scriptură care să...
Da. Și a patra dogma a fost ridicarea la cer cu trupul, dogma decretată de către Papa Pius al XII-lea în 1 noiembrie 1950. Iarăși nu avem nicio dovadă în Scriptură, pentru că dacă luăm Scriptura ca normă de dogmă și de practică în viața noastră religioasă, nu avem acest lucru scris. Dar a cincea cumva completează și este mult mai serioasă.
Toate acestea, inclusiv cea de-a cincea dogmă, sau în încercare de a fi pusă ca dogmă, nu urmăresc altceva decât ridicarea elementului uman, Fecioara Maria, la același nivel ca al lui Dumnezeu, ca al lui Dumnezeu Fiul, ca al Domnului Hristos. Asta este până la urmă scopul. Însă, prin această ultimă încercare, practic se intră în conflict direct cu afirmații foarte clare ale Sfintelor Scripturi și cu opiniile pe care le-au avut chiar apostolii Domnului Hristos. De exemplu, aș vrea să citesc opinia inspirată pe care o exprimă Apostolul Petru în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12, unde scrie așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Aceasta este o afirmație care exclude orice ființă de sub cer, spune Apostolul Petru, care ar putea să împrumute și să exprime calități mântuitoare pe care doar Domnul Iisus le-a avut.
Da. Se pare că avem un telefon. Bună dimineața! Alo?
Alo, pacea Domnului!
Bună dimineața, pacea Domnului!
Vroiam să spun că nu înțeleg de ce sunt atâtea controverse. E foarte frumos subiectul dumneavoastră și chiar de actualitate. Când scrie clar în Biblie, chiar și Domnul Iisus Hristos a spus clar în Biblie, a arătat că El nu are niciun fel de merit, ci Tatăl e Cel care are toate meritele. Dacă Fiul lui Dumnezeu a considerat că nu este mai sus decât, deci nu este mai presus, de ce am ridicat-o pe Fecioara Maria? Da, poziția dumneaei acolo o considerăm ca luat parte la venirea pe lume a Fiului lui Dumnezeu, dar acolo este locul dumneaei. Nu cred că poate să existe aceste controverse, astea sunt venite de undeva, lucruri pământești care nu trebuiesc luate în considerare. Biblia este foarte clară și spune clar că nici măcar Domnul Iisus Hristos nu s-a preamărit. A spus tot timpul, în orice activitate pe care a făcut-o pe acest pământ, a spus: nu eu Tatăl, nu eu Tatăl. Vă mulțumesc,
da,
mult
și
de tot.
Mulțumim,
în continuare.
O zi bună să aveți, la revedere. Domnule pastor, sunt câteva aspecte pe care le amintești cât cei cinci cardinali cu privire la dorința lor ca să fie promulgată această a cincea dogmă. Ei o numesc adevărul creștin deplin despre Maria. Mă gândesc foarte serios, poate fi ceva mai deplin decât ce găsim în Sfânta Scriptură? Cumva este tendința, tentația a noastră, a oamenilor, de a încerca să completăm Scriptura, gândind cumva că este poate prea concisă, prea simplă. Cum priviți lucrul acesta?
Eu nu cred că există neapărat un interes din partea celor care s-au ocupat de-a lungul timpului cu astfel de invenții, le-aș putea numi eu, de a îl înălța pe Dumnezeu. Atâta timp cât prin opiniile exprimate practic negi sau subminezi revelația scrisă, nu poți să pretinzi că aduci o lumină nouă și că vrei să aduci un adevăr mai bun față de ceea ce se știa. Orice adăugare omenească fără inspirația Duhului Sfânt practic este o încumetare care produce deservicii nu doar în fața sau în felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu sau ne-a fost revelat Dumnezeu, ci și în mințile oamenilor. Pentru că să nu uităm un lucru, creștinismul, din păcate, luat în ansamblu și mai ales pe filiera istorică, este plin de elemente care n-au avut niciun substrat în contextul Vechiului Testament și chiar în contextul Noului Testament. Nu sunt altceva decât împrumuturi din lumea religioasă păgână. Și sunt o mulțime de infiltrări ale unor elemente păgâne în limbajul și în teologia creștinismului istoric. Chiar și acesta de care vorbim acum, practic se regăsesc și în alte religii păgâne, idei, imagini ale unei femei cu pruncul. Deci nu lumea creștină este singura care a pus în scenă un astfel de tablou. Și atunci te întreb de unde s-au inspirat cei care au încercat să ridice la același nivel cu Mântuitorul, la același nivel cu Dumnezeu, pe femeia Maria, unealta aleasă de Dumnezeu. Când Biblia nu o prezintă în felul acesta, când Domnul Iisus nu vorbește despre ea în felul acesta și când apostolii nu au vorbit despre ea și nu i-au arogat un rol atât de important în biserica primară. Vă dați seama, dacă ar fi fost așa, cum se pretinde și cum s-a pretins de-a lungul istoriei creștinismului de către Biserica Catolică și nu numai de ea, ea ar fi fost conducătoarea bisericii. Ea ar fi fost pusă în frunte și i s-ar fi dat o ascultare deplină. Însă în momentele când Domnul Iisus se afla pe cruce, de exemplu, o încredințează pe Maria ucenicului iubit, lui Ioan, spune: aceasta este mama ta, acesta este fiul tău, ținând cont de faptul că la momentul acela Mântuitorul, așa cum afirmă Biblia, avea frați și surori, dar preferă să o dea în grijă de acum înainte ucenicului Ioan.
Mai mult decât atât, Cartea Faptele Apostolilor se pare că prezintă închinarea ucenicilor și a celor care au fost convertiți până la crucificarea Domnului Hristos și după aceea ei stăruiau în învățătura apostolilor și Maria era cu ei și se pare că n-are un rol determinant.
Nu, n-a fost nici măcar un profet al bisericii primare.
Exact. Nu. Aș vrea să citesc cu privire la una dintre dogme pe site-ul Bisericii Catolice, deci e un site credibil, la secțiunea întrebări-răspunsuri. Este o întrebare: unde găsim că Maria a fost înălțată la ceruri? Am citit în Biblie, spune cineva, despre Noh și Ilie, dar unde spune că Dumnezeu a chemat-o pe Maria la ceruri? Și răspunsul dat de către Biserica Romană Catolică, dacă veți căuta răspunsul scripturistice directe cu privire la această dogmă, nu veți găsi niciunul. Înălțarea Mariei la ceruri nu este explicit raportată în Scriptură. Totuși, Papa Pius al XII-lea a definit această dogmă și spune data pe care am citit-o mai devreme. Lucrul ăsta este trădează o concepție despre chiar Sfânta Scriptură. Practic, în concepția Bisericii Romano-Catolice avem de-a face cu mai multe surse de autoritate.
Asta este clar și asta o recunosc. E clar, pentru Biserica Catolică nu doar Biblia este singura sursă de autoritate și de aceea trec dincolo de Biblie și se bazează pe celelalte resurse sau surse în care Biserica Catolică
se încrede. În cazul acesta, disputa pe un subiect asemănător cu acesta ar fi sortită oricum eșecului.
Sigur
discuția,
că da.
Pentru că venind cu surse de autoritate diferite, nu putem să ajungem la un consens.
Exact. Neacceptând aceea sursă de autoritate, toată disputa aceasta, în ghilimele dispută, toată această discuție, practic, eșuiază.
Mai sunt câteva probleme pe care vreau să le abordăm. Este numită de acei cinci cardinali mama spirituală a întregii omeniri, afirmând și aceste lucruri deja sunt practicate în Biserica Romano-Catolică, dar nu este o dogmă clar definită. Cum priviți această afirmație?
Este o afirmație...
Și repet, ați amintit la început, nu înseamnă că noi avem lipsă de respect față de Maria, în niciun caz. Eu sunt convins că Dumnezeu nu a ales orice persoană ca să fie mama Domnului Hristos. Însă deosebirea dintre noi și ea nu este la nivel ontologic, a fost altfel decât noi, ci mai degrabă la nivel de caracter. Că ea a fost o femeie pioasă, credincioasă și de rol, bineînțeles.
Exact.
Cum priviți acest aspect, mama spirituală a întregii omeniri?
Este o afirmație foarte bombastică și periculoasă, și numi-o eu, pentru că ea trece granițele felului în care Mântuitorul a vorbit. Această afirmație trece granițele. Mântuitor niciodată nu s-a reprezentat pe sine așa cum bine a spus ascultătoarea noastră. Spunând acum eu sunt, nu, tot timpul Mântuitorul a îndreptat atenția oamenilor către Tatăl. El niciodată n-a vorbit despre o mamă.
El măcar că era Dumnezeu n-a considerat pe
sigur că
Pavel
da.
Să fie.
Iar după aceea Domnul Iisus a vorbit despre rolul Duhului Sfânt de continuator egal cu el în calitate și care avea să asigure bisericii călăuzirea. Nu era nevoie și nu este nevoie, potrivit Bibliei, de încă o persoană în afară de Duhul Sfânt care să fie ființa care să poarte de grijă spiritual pentru lume și pentru biserică. De asta spun că este o afirmație periculoasă, pentru că întrece concepția Domnului Iisus despre sine, despre Tatăl și despre Duhul Sfânt. Altcineva în afara celor trei persoane ale Dumnezeirii nu au ce să caute în acest rol spiritual de salvare omenirii.
Mai este numită co-răscumpărătoare cu Iisus Răscumpărătorul. Și am citit în L'Osservatore Romano, în 9 aprilie 97, Papa Ioan Paul II afirma că Maria unește suferințele sale cu sacrificiul preoțesc al lui Iisus Hristos. Lucrul ăsta trădează totuși ceva mai mult decât o simplă participare a ei la, eu știu, la mijlocirea Domnului Hristos. Adică, cumva ca și când nu ar fi suficient, eu așa înțeleg.
Nu e suficientă jertfa, nu? Și suferința.
Da, aș fi fost curios să văd comentarii catolice despre această afirmație, unește suferințele sale cu sacrificiul preoțesc. Din câte îmi dau seama, Scriptura spune foarte clar că jertfa lui Hristos e completă, este suficientă, nu avem nevoie de altceva. Nici măcar legalismul cu care Apostolul Pavel se confrunta frecvent în bisericile din Biserica Apostolică nu este normal. Adică nici păzirea legii morale nu mă mântuiește. Ea este doar o exprimare, păzirea, o exprimare a mântuirii și a unei relații cu Dumnezeu. Și dacă pe fondul acesta acceptăm acest lucru, nu cumva există o tendință, poate involuntară, de diminuare a rolului lui Hristos ca mântuitor și de acceptare tacită cumva a insuficienței lui ca mântuitor?
Eu n-aș numi o atitudine involuntară, ci o văd chiar voluntară. Pentru că subminând autoritatea și rolul Domnului Hristos, poți să pui în scenă pe oricine. Un om care poate fi numit locțuitorul pe pământ al Domnului Hristos, cum deja este numit sau într-o anumită poziție în Biserica Catolică cineva este denumit în felul acesta, sau iată calități nebiblice care sunt arogate mamei Domnului Iisus. Încă un lucru, au existat dispute în biserica primară și așa cum bine ați spus, acel conflict între cei care credeau că legea și atitudinea față de legea creștinilor, mai ales cea ceremonială, este necesară și trebuie respectată de neamuri, și opinia apostolului Pavel, care a fost foarte explicit formulată și apărată. Dacă ar fi fost acesta încă un element, sigur că s-ar fi văzut, s-ar fi scris despre el în scrierile Noului Testament, dar în niciuna dintre biserici nu s-a pus vreodată problema ca cineva să o ridice pe Fecioara Maria în biserica creștină la un anumit statut sau rol pe care Dumnezeu nu i l-a încredințat. N-au existat aceste discuții, nu le avem, nu avem pe ce să fundamentăm. Dacă ieșim din cadrul Scripturii și ne bazăm pe alte surse, atunci vorbim de alte lucruri și practic nu ne mai putem înțelege. Încă un element. Apostolul Petru afirmă că nu există sub cer un alt nume în care să credem și să fim mântuiți. Comântuitor nu există în limbajul și în credința apostolilor. Iar apostolul Pavel în cartea Evrei, capitolul 13 sau 12 parcă, vorbește despre această căpetenie a mântuirii, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Atât, punct. Nu și la. La Iisus. Pentru ei, Domnul Iisus Hristos era suficient ca mântuitor, iar Duhul Sfânt era suficient ca mijlocitor și ca și călăuzitor al bisericii din punct de vedere spiritual.
Este într-adevăr foarte, foarte serioasă problema, pentru că atât de mulți oameni îl pierd din vedere pe Iisus Hristos și ceea ce văd în toate manifestările religioase, din ce în ce mai puțin este discutat, este comentat și este analizat rolul lui Hristos ca mântuitor, deși pe site-ul pe care l-am amintit mai devreme se amintește că acest lucru în viziunea catolică nu înseamnă că Hristos nu mai este considerat răscumpărător în sensul cel mai înalt, însă și Maria are un rol. Ea mai este numită mijlocitoarea tuturor harurilor lui Iisus, unicul mijlocitor. Îl numesc unicul mijlocitor, dar ea este mijlocitoarea tuturor harurilor. Cumva este un fel de mediatoare între noi și Hristos. Și se amintește, de exemplu, nunta din Cana. În capitolul 2 din Ioan avem acest lucru. Când au rămas fără vin, au fost, da, sau criză, nuntă. Da. Să rămâi fără vin la petrecere. Însă ea a mers la Iisus și au spus acest lucru. Și spun comentatorii pe site că acest lucru înseamnă că ea avea nu neapărat o autoritate asupra ei, dar doar a spus și Iisus cumva a făcut acest lucru. Cum priviți aspectul ăsta?
Păi să nu uităm că a existat o relație adevărată, reală, între Domnul Iisus și mama sa, ca între un fiu și o mamă. Și sigur că fiind această relație pe care Maria, pe măsură ce Domnul Iisus creștea, se dezvolta, se maturiza, începea să o înțeleagă din ce în ce mai clar și totuși nu suficient de clar, chiar și în timpul lucrării sale n-a înțeles suficient de clar ce s-a întâmplat și ce se întâmpla cu Domnul Iisus, o mediere de felul acesta era absolut normală. Nu putem spune că mama Domnului Iisus nu avea niciun fel de trecere înaintea Domnului Iisus.
Vom aborda puțin mai târziu acest aspect. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș dori să luați în evidență în comentariile dumneavoastră și Luca 1, 46 și 47, unde zice: mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Corect.
Deci, un text foarte bun.
Mama Domnului Hristos avea nevoie de Mântuitor.
Corect.
Deci există nicio diferență între oameni care toți au păcătuit chiar și cu gândul, dar nu contează. Contează că dânsa a recunoscut că are nevoie de mântuitor și s-a relatat în Scriptură acest lucru într-un mod evident și nu poate fi contestat, indiferent ce încearcă unii și alții să facă.
Exact.
Deci vă rog frumos să comentați și aceste lucruri, pentru că zice, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui e sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Și dânsa a avut acest privilegiu în calitate de reprezentant a omenirii, a noastră, ca Domnul Hristos să se poată naște. Zice, sămânța femeii, nu?
Da, corect.
Va obține biruința. Bine?
Vă mulțumim mult pentru acest text. Da, sunt lucruri foarte... Chiar apropo de acest text... Chiar și modul în care îngerul vine la Maria, mulți traduc cu plecăciune ție, dar în limba greacă cuvântul e haire, care înseamnă salutare, ceea ce este o diferență de traducere foarte mare, deci pur și simplu o schimbare a semanticii.
Sigur că da.
Da, este un text foarte... Bine, acum problema asta că Hristos e mântuitorul și al Mariei nu este contestat de către Biserica Romano-Catolică. Este ce lucru ăsta?
Însă aș vrea să observăm și... Chiar mă bucur că acesta poate fi folosit ca un exemplu. Pentru creștinii care sunt interesați să înțeleagă ce este creștinismul și cum se trăiește el, Sfânta Scriptură reprezintă adevărata iluminare. Eu sunt convins că citind cu rugăciune și călăuzirea Duhului Sfânt Sfânta Scriptură, nu poți accepta, nu poți înghiți tot felul de opinii, chiar dacă ele vin din partea unor, așa zise, autorități religioase importante. Și mă bucur că creștinul care citește Biblia, n-am putut include și oricine mai poate găsi și alte surse din Sfânta Scriptură care să ne ajute să înțelegem poziția Fecioarei Maria, ca, și cum este și acesta, ca una care a recunoscut încântarea ei nevoia unui mântuitor. Niciodată ea nu a gândit că se situează deasupra restului rasei umane. Că ea acum, prin ea însăși ceva special primit, nu numai că se poate mântui, dar poate da din ceea ce are ea și altora, așa cum se încearcă sau s-a încercat de-a lungul timpului să se arate. Biblia spune foarte clar. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez legat de acest text. La momentul acela, când Fecioara Maria declară copleșită de vestea aceasta extraordinară și de ceea ce avea să se întâmple, ea nu avea mai mult de, eu știu, 15, 16, 17 ani, nu știm exact. Dar oricum, media de vârstă ca și căsătorie a unei fete în lumea ebraică nu era așa de ridicată cum este în prezent. Ori în contextul acela, ea de-abia ieșise din, sau era în adolescență, nu? Era în perioada aceasta de formare, de maturizare, de... Sigur că da, nu putea să înțeleagă altfel decât ca pe o veste extraordinară care o leagă și pe ea de adevărata sursă a mântuirii. Și se raportează în felul acesta la Domnul Iisus, care trebuia să se nască atunci ca la mântuitorul ei.
Da. Revenind la nunta din Cana, pentru că rămăsesem la acest aspect, m-a surprins citind, cel puțin la început, răspunsul pe care Hristos îl adresează Mariei atunci când îi cere și sau îi comunică, nu mai au vin, de fapt era o întrebare, ce am eu de-a face cu tine, femeie? Bine, nu e o jignire acest lucru, însă se pare că Domnul Hristos vrea să o conștientizeze de faptul că nu ea îi stabilește misiunea lui.
Corect. Afirmația în limba aramaică pe care o vorbea Domnul Iisus atunci nu este niciun caz cea care se lasă să se înțeleagă prin traducerea în limba română, da, de exemplu, dar așa cum ați subliniat, Domnul Iisus, cu toate că i-a împlinit cererea, a lăsat să se înțeleagă faptul că adevăratul plan îl primește doar de la Tatăl.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă gândeam că lumea catolică desfință din lumea ortodoxă pe la anul 1000 s-a mai distanțat puțin de învățătura bisericii primare. Pe urmă a apărut protestantismul, care s-a distanțat față de biserica catolică pe la 1500 și neoprotestanții care au s-au mai distanțat și ei. Acum, din câte știu eu, cultul protestant și neoprotestanții nu au o atitudine foarte favorabilă Fecioarei Maria și mă gândesc că subiectul este pe undeva așa, o temă ca să mai vorbim despre ceva. Ceva spus într-adevăr de niște cardinali catolici care, știu eu, pot să-și să mai schimbe ceva pe aici pe acolo. Acum, dacă vorbim despre Fecioara Maria, despre Domnul Iisus, mă gândesc că este normal ca un copil să aibă grijă de mama lui și să o iubească. Și așa cum Domnul Iisus era foarte smerit, spunând că totul este vine de la Tatăl, nu și-a rugat absolut deloc lui fie o putere, și Fecioara Maria la fel a spus că este un om simplu care are nevoie de mântuitor, de mântuire. Era foarte smerită și cred eu că prin ridicarea la cer a trupului Fecioarei Maria, Domnul Iisus nu a făcut altceva decât să aibă grijă de mama lui. Nu putem să contrazicem acest fapt, pentru că ar însemna că contrazicem și faptul că Domnul Iisus a înviat. Eu nu cred că există vreo ființă în lumea asta care să nu își iubească mama. Poate nu-și dă seama, dar oricum tot o iubește. Cu atât mai mult, Domnul Iisus, sunt convins că și-a iubit mama, a avut grijă de ea. Și chiar dacă a încredințat-o apostolului Ioan, după aceea i-a luat trupul și l-a mutat la cer. Acum, da,
doar o mică întrebare și cumva lărgită. Din Sfânta Scriptură, cel puțin din ce am citit, ni se spune exact foarte clar cine au fost înălțați la cer. L-avem pe Enoch, pe Ilie, pe Moise, care a murit, dar a fost înviat. Epistola lui Iuda amintește acest lucru. Și au fost mulți sfinți înviați atunci când a murit Hristos, care au mers împreună cu el la ceruri când s-a înălțat. Însă a ieșit din cadrul, pentru cel puțin pentru mine, a ieșit din cadrul Scripturii și a face afirmații cum este aceasta, că a fost înălțat trupul Mariei la ceruri sau înviată trupește, ne așează într-un cadru destul de periculos. Și referitor la prima parte a răspunsului dumneavoastră, sau eu nu cred că subiectul se axează pe relația mamă-fiu, ci mai degrabă pe rolul în cadrul planului mântuirii. Aici este practic ținta orei noastre și cred că aici este problema fundamentală. Este normal că față de mama sa trebuia să aibă dragoste, nu ne putea spune nouă să avem dragoste față de părinți. Chiar legea pe care a dat-o, porunca 5-a, cinstește-ți părinții, nu putea să o impună câtă vreme el însuși nu respecta acest lucru. Însă e vorba de rolul în cadrul planului de mântuire. Aici este marea problemă. Cum priviți lucrul acesta?
Spuneați de faptul că au fost înviați, că s-au mutat la cer Enoch, Ilie, Moise, a fost chiar înviat Moise, bine, și Lazar a fost înviat. Acestea sunt exemple din care eu înțeleg că noi muritorii obișnuiți, așa păcătoși cum suntem, prin mântuire ne mutăm, putem fi înviați și mutați la cer, măcar unii dintre noi. Pe de altă parte, faptul că apar probleme de felul acesta cu planul de mântuire, vedeți asta? În Biblie, în Noul Testament, se spune într-un anumit loc, nu știu exact unde, de faptul că acestea s-au întâmplat și multe ca acestea s-au întâmplat, dar nu pot fi scrise, nu pot fi cuprinse în pagina unor cărți, pentru că s-ar umplea pământul decât ar trebui scris.
Da, Evanghelia după Ioan, ultimul capitol.
Da, referindu-se la strict la ceea ce Hristos a făcut pe pământ.
Exact.
Contextul acesta este.
În contextul acesta, dar vedeți dumneavoastră, Iisus a făcut pe pământ, Iisus a făcut și după ce a plecat, după ce s-a înălțat, și Iisus face și astăzi. Și dacă noi ne gândim că numai Biblia este, adică sola Scriptura, numai acolo se află învățământul, învățătura, și numai acolo, și numai acolo, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, că ați amintit de niște întâlniri ale bisericii primare, la Efes, la, mă rog, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, citiți pe Sfântul Augustin, ați citit și ați citit și ați înțeles, și dacă ați făcut asta, vă întreb eu, de ce ați mai citit pe Sfântul Augustin, scrierile Sfântului Augustin, dacă nu vă bazați decât pe ceea ce spune în Biblie? Pentru că, de fapt, și bine ați făcut că ați citit, și ar fi bine să citim și alte scrieri ale Sfinților Părinți, și chiar ne ocupăm puțin și de scrierile Sfinților Părinți din răsărit, cum ar fi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, nu? Deci, eu zic să nu fim chiar așa înguști în privirea noastră, adică spunem, tot ce se află, se află în Biblie, iar și citiți Biblia, după aceea noi, unii dintre noi care dăm sfaturi, spunem nu că spunem, citim și alte scrieri ale Sfinților Părinți. Eu aș fi vrut să aud nu un subiect care de fapt nu interesează lumea protestantă, pentru că lumea protestantă nu există un cult al Fecioarei Maria. Și aș fi vrut să aud, de exemplu, subiecte despre, sau un subiect despre cum este gândită, sau cum Duhul Sfânt i-a ajutat pe Sfinții Părinți să înțeleagă și să ne explice nouă celor care, să ne tălmăcească nouă celor care nu suntem atât de pricepuți în a înțelege, nu suntem atât de curați la suflet ca să înțelegem Biblia, cum ne explică, cum ne tălmăcește nouă Sfântul Augustin sau Sfântul Vasile cel Mare sau Ioan Gură de Aur, cum ne tălmăcește nouă psalmii sau facerea sau scrierile Noului Testament. Știți? Pentru că dacă noi stăm să ne gândim, au fost niște cardinali care au spus și care au spus despre un subiect care pe mine ca creștin neoprotestant nu mă interesează, pentru că noastră, practic, din câte știu eu, nu aveți o stimă deosebită pentru Fecioara Maria și o considerați, după cum spuneați, că nici măcar nu s-a mutat la cer cu trupul. Cum să spun, e un subiect care mie mi se pare că este ne la locul lui în lumea protestantă.
Noi ne adresăm nu doar lumii protestante, ci tuturor ascultătorilor, și cred că sunt și oameni care aparțin bisericilor tradiționale care, citind Scriptura, își pun aceste întrebări. Să nu contestăm inteligența celor din bisericile tradiționale care își pun întrebări cu privire la aceste probleme care nu se găsesc în Sfânta Scriptură. Trebuie să fim cinstiți cu treaba asta.
Da, eu nu contest că pe aceștia interesează. Numai că să știți, ca să vorbim pentru niște oameni din lumea ortodoxă, să zicem, sau catolică, trebuie în primul rând și să vorbim despre un subiect pe care ei pentru cei din lumea ortodoxă, aceștia venerează, există o supravenerare a Fecioarei Maria. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem ce reprezintă pentru acești oameni ortodoxi Fecioara Maria. Dar dacă eu nu respect, nu o supravenerez pe Fecioara Maria în calitate de membru al Bisericii Protestante, și nu am niciun vină, pentru că așa am fost crescut, așa cred eu, este credința mea și nimeni nu îmi poate impune mie să o supravenerez de vreme ce eu sunt protestant. Cum pot eu oare să vorbesc despre un subiect unor oameni care ei supravenerează? Este ca și, da, practic niciodată nu o să fie de acord un ortodox cu explicațiile noastre.
Corect.
Și pe undeva noastră atunci vorbiți degeaba, pentru că această, acești oameni pe care îi vezi noastră să-i lămuriți, nu faceți altceva decât să îi induceți în eroare.
Nu, intenția mea nu este să-i determin să accepte ceea ce cred eu, ci ceea ce spune Scriptura. Cred că a fost suficient de expliciție până acum, că tot ce am argumentat, am argumentat cu Sfânta Scriptură și încercăm să le îndreptăm atenția spre Sfânta Scriptură.
Da, eu înțeleg că tot asta este, încercați treaba asta și nu faceți rău, pentru că este la baza culturii creștine Sfânta Scriptură. Numai că lumea protestantă uite să mai amintească de faptul că pe lângă Sfânta Scriptură au fost Sfinții Părinți din biserica primară și după aceea, care și mai sunt și în zilele noastre scrieri formidabile, chiar dumneavoastră aveți în secolul 20 pe doamna Ellen White, care a scris niște cărți excepționale din punctul nostru de vedere și într-adevăr sunt excepționale pentru de educație, de mă rog, o mare valoare. Dar nu este suficient, nu putem să vorbim despre Fecioara Maria numai din Scriptură. Trebuie să ne deplasăm puțin în scrierile Sfinților Părinți și dacă vrem într-adevăr să realizăm o explicare și o înțelegere a Sfintei Scripturi, este bine ca noi creștinii să ne adresăm nu unii altora cum să ne plecăm dintr-o dominațiune, sau cum se cheamă, să ne rebotezăm în altă dominațiune,
denominațiune,
adică să călcăm ceea ce spune noastră, ceea ce știți foarte bine că spune în Biblie, o credință, un botez, și să facem alt botez, și mai bine ne ducem noi către cei care nu au fost botezați niciodată și acționăm acolo. Fie că sunt cei care se duc acolo sunt catolici sau ortodoxi sau neoprotestanți sau protestanți, important este ca să nu intrăm unii în domeniul altora și să vorbim. Eu nu cred că este bine ca să se vorbească unor ortodoxi despre faptul că Fecioara Maria, că nu scrie în Sfânta Scriptură că Fecioara Maria a fost ridicată la cer cu trupul, pentru că, practic, ei niciodată nu o să creadă treaba asta, atâta vreme cât ei o supravenerează pe Fecioara Maria.
Da. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție.
Aș vrea să strâng la un loc ceea ce s-a strâns în sufletul meu în timp ce ascultătorul nostru vorbea. În primul rând, este real faptul că lumea creștină conține o mulțime de scrieri, de surse spirituale ale unor personalități care au trăit de-a lungul istoriei creștinismului. Este foarte clar că nu putem vorbi doar despre o singură carte creștină și nimic altceva, nici măcar un comentariu. În același timp, aș vrea să spun faptul că protestanții și neoprotestanții au făcut un pas mai aproape de Sfânta Scriptură și mai departe de bisericile tradiționale, tocmai pentru faptul că bisericile tradiționale sau bisericile tradiționale aduceau tot felul de argumente și tot felul de scrieri cu pretenția că sunt bune, că sunt adevărate, că sunt inspirate, dar care contraziceau flagrant poziția Bibliei, poziția Vechiului Testament și a Noului Testament. Să nu uităm un lucru, că și în Vechiul Testament sau în timpul Vechiului Testament au existat diverse comentarii rabinice de-a lungul timpului, dar nimeni n-a avut pretenția că Vechiul Testament nu mai este valabil și că trebuie acum îmbogățit. Și încă un lucru pe care vreau să-l remarc. Canonizarea Noului Testament s-a făcut la suficient de mult timp după scrierile acestor epistole și au circulat și practic pentru că circulau o mulțime de scrisori, o mulțime de epistole, s-a simțit nevoia canonizării scrierilor Noului Testament. Noul Testament, care împreună cu Vechiul Testament a fost acceptat de biserica primară, biserica tradițională, și care a rămas în formula aceasta. Ei bine, îmi trebuie Biblia și accept Biblia, tocmai pentru că el este elementul după care măsor orice altă scriere. Altfel, credem o mulțime de lucruri scrise de oricine.
Avem un ultim telefon, un minut, dacă se poate. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă mulțumesc că ați abordat acest subiect și cu regret îmi exprim părerea că antevorbitorul care a spus că nu era necesar să se vorbească ortodoxilor despre cele spuse în emisiune este o mare greșeală. Ce faceți dumneavoastră este un act de curaj față de toți antevorbitorii de până acum în Vocea Speranței, pentru că din rațiuni mai mult sau mai puțin clare s-a interzis, așa am sesizat citind printre rânduri,
nu știu dacă s-a interzis,
să se ia atitudine în comentarea textului Bibliei. Ne confruntăm cu o atitudine concertată pe plan mondial în care atenția de la Domnul Iisus Hristos este abătută către sfinți, către Fecioara Maria și către orice altceva în afară de cel și singurul care a murit pentru noi fără plată. Eu vă mulțumesc din suflet pentru ce ați făcut.
Vă mulțumim, o zi bună, da. Clar că nu s-a încercat să se cumva să se ascund în postul de Vocea Speranței aceste lucruri, ci mai degrabă sunt emisiuni cu caractere specifice.
Poate că vine timpul să se spună lucrurile și poate că acesta a fost timpul.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru că ați fost cu noi. Stimați ascultători, într-adevăr este un subiect sensibil. Ceea ce am încercat în această emisiune a fost ca să îndreptăm atenția spre Sfânta Scriptură și spre Domnul Hristos. Nu încercați să aveți alți răscumpărători sau alți mediatori între dumneavoastră și Dumnezeu. Scriptura ne spune foarte clar că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Și dacă Fiul ne face liberi, vom fi cu adevărat liberi. Sunt Marius Mitrache, până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri.